Dește, omule, omule.
Bună seara, stimați ascultători! Socotim un har să putem fi din nou împreună și în această seară pe calea undelor. Dorim din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Sunt Miron Popan, alături de mine este colegul meu Gabi Ijac.
Pace și bună seara!
Și avem o bucurie deosebită să-l avem în mijlocul nostru ca invitat pe fratele Valer Brâncovan, păstor în Statele Unite ale Americii, în Sacramento. Frate Valer, fiți binevenit la emisiunea noastră.
Salutare sfântă la toată lumea, la toți cei ce ne ascultă.
Amin. Fratele Valer a plecat cu destul de mulți ani în urmă din Timișoara și probabil pentru mulți ascultători este cunoscut. Și în această seară va fi un prilej deosebit în care să discutăm o temă care o considerăm importantă, o temă de interes în legătură cu ce înseamnă conducere de calitate în biserică. O temă pe care fratele Valer a ales-o și cred că prima întrebare firească care aș putea să o pun este: de ce ați socotit că acest subiect este un subiect important pentru noi, pentru bisericile creștine de astăzi?
Cred că este important să putem avea conducere de calitate în orice domeniu din activitatea umană. Și ne uităm că în contradistinție cu anume secțiuni din regnul animal, de exemplu, în faună, noi vedem că există specii care n-au nevoie de liderii lor pentru că mintea colectivă este distribuită în atâtea capete de furnici sau atâtea capete de albine care iată își fac un stup sau un mușuroi și totul merge foarte bine, fiecare știe ce are de făcut. În societatea umană însă este nevoie de oameni care manifestă inițiativă la diverse faze de activității la care ne uităm și ei ne spun totdeauna acesta este drumul, acesta este calea de urmat. Acum, cu atât mai mult în biserică, Biserica lui Hristos este un organism viu care prin excelență este dotat în mandatul acesta al schimbării pe care biserica trebuie să o exercite asupra lumii. Biserica este dotată cu un pachet foarte clar de conducere, de lideri. Și ca să spun direct, de exemplu, în epistola aceea către Efeseni, la capitolul 4, Apostolul vorbește despre faptul că Domnul însuși, Hristos, a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, evangheliști, păstori, învățători, care, a căror menire este, după cum știm cu toții, este un pasaj foarte cunoscut, să lucreze spre desăvârșirea sfinților din biserică, care la rândul lor, în etapa următoare, lucrează asupra trupului lui Hristos în vederea slujirii. Cam aceasta este declarația lui Pavel. Deci există foarte clar acest pachet de conducere, în limba engleză sună bine, de leadership, și acum problema este...
Ar fi o întrebare interesantă. Acești oameni înzestrați de Dumnezeu, apostoli, proroci, păstori, învățători, evangheliști, sunt slujitori sau conducători? Ei slujesc sau conduc?
Este un concept foarte, o întrebare foarte bună care duce exact la inima conceptului, pentru că dorința mea a fost să vorbim exact despre această conducere slujitoare, care, dacă pot să spun în limba engleză, este exprimată foarte prin două cuvinte, servant leadership, servant leadership, adică conducerea care va sluji, care va avea caracteristica aceasta de bază de slujire. Sigur, în, noi știm că regele nu slujește, nu? Regele este slujit. Noi știm că ministrul, prim-ministru, președintele sunt slujiți, dau ordine și deodată apare acest concept. Acest concept este, aș zice, fabulos. Cei pe care Domnul i-a dat, i-a dat în biserică. Ei trebuie să două lucruri să facă. În primul rând, să fie dați de Hristos, de Domnul Bisericii, și ei nu sunt acolo să stăpânească turma, să o arunce dintr-o parte în alta, să o vuzeze într-un mod, ci sunt acolo ca să o slujească. Și în al doilea rând, dacă sunt dați pentru aceasta, ei nu își extrag autoritatea de la oameni, ci sunt dați de Domnul ca o verigă absolut necesară ca să facă bine acelei grupări de credință.
De fapt, gândindu-mă la conceptul pe care dumneavoastră l-ați enunțat aici și apoi prezentând acea listă pe care Apostolul Pavel o dezvoltă în Efeseni, în capitolul 4, cred că cel mai bun model de slujitor conducător pe care îl putem avea este însuși Domnul nostru Iisus Hristos. De fapt, Evanghelia după Marcu se ocupă de imaginea Mântuitorului ca slujitor și versetul de aur pe care evanghelistul Marcu îl scoate în evidență este cel din capitolul 10, versul 45. Fiul omului n-a venit să îi se slujească, în ciuda faptului că avea toată puterea și toată autoritatea și putea doar să poruncească, ci spune că el a venit să slujească și să-și dea viața de drept răscumpărare pentru cei mulți. Iată însăși Domnul Iisus Hristos este modelul acesta pe care dumneavoastră vreți să-l dezvoltăm, de lider, de slujitor, care este și conducător în același timp.
Dacă pot să intervin, îmi face o deosebită plăcere că ai anticipat exact pasajul favorit care elucidează întrebarea lui Miron, este răspunsul la întrebarea lui Miron, pentru că și aș vrea să spun că există în pasajul acesta, cărui verset l-ai citat, există puțin înainte în pericopă, există un contrast între ceea ce Domnul numește cârmuitorii neamurilor, adică liderii neamurilor. Și ce spune despre ei? Aceștia dau porunci, aceștia domnesc peste gruparea în care sunt puși. Este stilul de conducere al neamurilor sau stilul de conducere al societății omenești în general. Cine e cel mai puternic, cine are mai multă inițiativă, ăla dirigează și nu face nimic altceva decât să împartă porunci, să aibă autoritate pe care ea poate aleasă, este ales în posturi sau este voia cu forța, că există și acest aspect. Dar când venim la Domnul nostru, care este stăpânul bisericii, atunci el a venit să pionereze un alt concept de conducere, exact acela care este al liderului, conceptul liderului slujitor. Și el spune, dacă vrea cineva, are veleități, are dorința aceasta să fie băgat în seamă ca important în gruparea voastră, zice, ăla să pună mâna și să slujească, ăla să se comporte, într-un fel Domnul ne spune, drumul spre în sus este drumul spre jos. Foarte interesant.
Un paradox.
Este cumva un paradox, dar de ce cred că este așa? Este așa pentru că liderii dați de Dumnezeu, ei trebuie să audă de la Dumnezeu și fără o trecere pe la acest punct de verificare în care în postura de lider, în poziția aceasta de autoritate, auzi de la Dumnezeu, puterea pe care o ai, legitimă fiind achiziționată în plan social sau în plan politic sau cum e democrația respectivă sau nedemocrația, puterea aceea corupe și omul uită că el e ales acolo ca să reprezinte constituența sa și să facă bine, să schimbe lucrurile într-un mod care dă satisfacție, să zic, majorității. Deci nu există o poziție mai abuzată în societate omenească decât contraopusul, cea de sclav, unde un sclav dă toată lumea și sclavul face tot ce zice oricine, tot ce e deasupra lui îi spune, exact, îi poruncește. Dar în cazul Domnului este foarte clar că Domnul ne-a învățat o cale ca noi să nu abuzăm o poziție legitimă, care e o poziție de autoritate. De aceea eu repet cele două corolare care stau la baza unei conduceri slujitoare, unui servant leadership, cum am spune în limba engleză. Mai întâi, autoritatea este, nu ți-o extragi de la oameni, ci o dă Domnul. Și în al doilea rând, în virtutea acestei autorități și verificându-te tot timpul ca să auzi de la Domnul, vei sluji, vei face binele celui pentru care a fost destinat. Vorbind de exemplu, eu aș vrea să intru, dacă e posibil, există teorii despre cum apar lideri. În societatea românească, liderii, avem imaginea că liderii se nasc, nu se fac. Noi zicem, ok, ai calități. Și există o teorie care zice, musai, trebuie să ai ceva calități de personalitate din aceasta. Păi, sigur că da, în istorie, oamenii importanți care au condus lumea, să zicem, Moise, Avram, sau Alexandru Macedon, sau Napoleon, sau suita de lideri care ne vin în minte din istorie, au avut niște calități. Și noi zicem, voilà, sigur, asta este bine pentru că omul are calități de a ajuns în vârful piramidei. Deci el este născut să fie un lider. Când vii la Noul Testament, care este partea care ne interesează pe noi cu privire la conceptul lider, noi vedem că liderii pot să fie făcuți prin dotarea pe care Iisus o pune peste ei, pe ei, în special prin Duhul Sfânt, prin echiparea cu Cuvântul lui Dumnezeu, prin echiparea cu o vedere despre lume și viață, în care există un rol foarte clar și primordial pentru Dumnezeu și pentru principiile creștine, prin o gândire iudeo-creștină, echipați cu astfel de gândire iudeo-creștină sau creștină, zicem noi, în principal, nu? Ca să nu confundăm pe nimeni. Acest lucru este foarte important. Liderul este făcut, nu pentru că are ceva, o brumă de calități și de talente. Nu pe asta se mizează. În liderul slujitor, nimeni nu se naște apostol, nimeni nu se naște proroc, nimeni nu se naște păstor învățător, nimeni nu se naște evanghelist. Acestea sunt niște mantale care vin puse pe noi, nu? Niște dotări ale Duhului și chiar darurile carismatice, nu? Că să vorbesc de o altă teorie, teoria carismatismului liderului. Ok, are carisma, are carisma, are calități, te farmecă. Chiar carisma adevărată în Noul Testament este darul Duhului pentru folosul celuilalt.
Da.
Deci apare foarte evident această poziție a liderului slujitor față de ce avem în general în societatea omenească.
Da. Mă gândeam acum când spuneați legat de faptul că el este un om capacitat și că nu se naște lider. Mi-aduc aminte de fapt și o carte care spune că era scris, era un curs la BI. Ucenicii se fac, nu se nasc. Exact, așa este.
Exact. Mi-am dat și eu cu plăcere de cursul
acela. Da. Și totuși, eu aș zice din punctul meu de vedere, asta nu înseamnă că nu trebuie să mă contrazice sau că nu putem să avem poate un alt punct de vedere. Cred că există un nativ în fiecare și la nativul acela, la ceea ce, de fapt și nativul e tot binecuvântarea lui Dumnezeu sau tot investiția lui Dumnezeu, dar la ceea ce înseamnă capacitatea pe care un om o are. Vedeți, de exemplu, în Vechiul Testament spunea foarte clar, domne, când vei pune în fruntea poporului un lider, omul acela să nu fie cu cusur. E clar, deci din punctul de vedere al fizicului, deja trebuie să fie
exact.
Cumva. Ei, după aceea vin și calitățile ecutare. Dar tot aici vin și mă gândesc la un mare om din istorie, și l-ați pomenit aici, Moise. Era gângav. Și totuși Dumnezeu s-a folosit de acela care a devenit un mare lider. Un mare lider. Care sunt calitățile care trebuie să mă acrediteze pe mine? Pentru că așa toată lumea poate, domne, și eu pot să fiu un lider. Dacă fratele Valer a spus că de fapt la urma urmei nu ne naștem și ne formăm, parcă simt și eu că aș fi un bun lider. Totuși ceva trebuie să facă distinția între, haide să folosesc termenii aceștia consacrați deja, între laic și între cler, să zic.
Cum poate fi cunoscut liderul?
Da.
cum îi dă Dumnezeu autoritatea și cum oamenii îl recunosc până la urmă.
Frate Valer, trăi într-o societate a datelor de încoate.
Exact. Legii junglei în care cel mai bine echipat supraviețuiește, în care cel mai bine echipat accede la poziții de putere, poziții de cheie, care putere s-ar putea până la urmă să fie fatală pentru el, pentru că noi știm cu toții, nu din cazuri foarte concrete, că puterea absolută corupe absolut. Sigur. Deci cu cât mergi mai în sus, pe vârful piramidei, controlezi tot mai mult, puterea ai în degetele, în mâinile tale, s-ar putea să fii foarte mare candidat pentru un tobogan din acest al căderii, de unde nu te mai salvează nimeni. Dacă îmi permiteți, aș fi mai concret cu aceste teorii despre nașterea liderilor, că liderii se fac, nu se nasc, și de asemenea și cu câteva calități și cu activitatea specifică pe care trebuie să o depune ei. Probabil că o să găsiți că este foarte interesant și că este foarte diferit de ce se întâmplă de fapt în practica, chiar practica creștină, și poate când tragem concluzia că ce bine ar fi să fi știut niște lucruri și să nu ne fi aruncat toți la poziții din acestea care practic sunt riscante, nu? Dar haideți să zicem două, trei vorbe. În primul rând aș vrea să aduc aici în discuție un concept, conceptul acesta de conducere slujitoare sau de lider care slujește, care poate numai pentru unii din români este un concept nou, dar dacă ne uităm la cărțile lui John Maxwell, care sunt traduse foarte mult în România, el cred că articulează și elucidează acest aspect al liderului care slujește. Însă conceptul acesta a apărut prin scrierile unui om foarte, foarte remarcabil, Robert Greenleaf, în 1977. El a scris o carte care a făcut școală de atunci și lumea s-a uitat de două ori la ce înseamnă lider, și cartea lui chiar așa s-a numit, Servant Leadership, în care el a pornit de la exact modelul lui Hristos, care vrea ca în biserică să fie lideri evlavioși. Și mi-aș permite să zic două, trei vorbe despre chiar o definiție pe care am găsit-o prin lucrările acestea a lui Robert Greenleaf. Conducerea slujitoare, ce ar fi? Încerc o definiție. Ar fi procesul prin care un individ echipat cu o gândire creștină și cu un caracter creștin, da, inițiază și urmărește creșteri pozitive în alții prin slujirea sa excelentă și sacrificiu pentru binele altora. Nu vă place definiția asta? Eu găsesc că îi pune în ea multe lucruri bune.
Deci scopul este să îi crească pe alții,
să-i crească,
să plătească un preț pentru asta.
Exact. Să demareze în ei schimbări pozitive. Oricum, schimbările se produc. De aceea avem lideri? Hai să ne gândim foarte clar. Pentru că treburile nu merg totdeauna bine, noi dorim schimbări pozitive, schimbarea vine peste noi, ori pozitiv, negativ, ne trebuie schimbări pozitive. Cine va iniția pentru noi toți niște schimbări de care zicem, aha, în direcția aceea mergem, că ne face bine la toți? Ne trebuie un om care, după conceptul acesta de lider slujitor, va fi înarmat cu o gândire creștină. El nu are numai o gândire creștină, are un caracter creștin. Deci el nu ne conduce pe noi prin ceea ce știe, da, ci prin ceea ce este. Spunem în literatura aceasta, în studiile de leadership, nu ne conduce prin, dacă îmi permite să spun pretențios, cineva o să închide imediat aparatul când aude, nu ne conduce prin epistemologia sa, ci prin ontologia sa, adică cuvinte care, da, sunt anagramate pentru noi, nu, sunt greu poate să le... Dar nu ne conduce prin ceea ce știe, ci prin ceea ce este el, prin modelul pe care îl oferă, prin slujirea sa excelentă și prin sacrificiul său. Și el urmărește clar schimbări pozitive în cei din jur. Dacă nu dorește să facă chestia asta, poate el deține puterea numai ca să aibă cât mai multe stele de general pe umăr, ca să aibă influență, dar liderul pe care Hristos l-a dorit. Și să ne gândim la apostol. Nu, apostolul Petru spune, nu păstoriți turma lui Hristos ca și cum v-ar fi căzut la sorți, nu abuzați în jur, nu stăpâniți. Asta neamurile fac. Pe noi, stăpânul nostru ne-a învățat, nu, să slujim. Cine e mai mare, cine vrea să fie mare, să fie
turmă. Face turmă, da, face
exact,
turmă. Dacă
sigur,
vei exemplu,
da,
pe voi înși vă.
Deci am văzut o definiție. Dacă îmi permiteți să eu merg mai departe și zic două, trei vorbe despre cinci practici, aspecte practice, deci pe care ar trebui să le regăsim în conducerea slujitoare. Liderii care sunt, au, nu că au pretenția, ci care sunt lideri adevărați, dați de Domnul bisericii sale, ei totdeauna au... Ai întrebat cum știm, de unde știm care este omul, cine are, nu?
Exact.
Ce va face el în principal? În primul rând va provoca procesul care acum e în fața sa pentru schimbare. Provoacă statu quo-ul existent. De ce? Pentru că el are minte destulă și are, are înțelegerea grupării respective, unde se află, vede nevoile unde sunt, el va vrea să provoace ceea ce merge greșit, ceea ce se putre din Danemarca, dacă pot să zic. Mărul este putre din Danemarca și trebuie cineva să taie partea putredă și să o facă pentru binele nostru al tuturor. Deci el, liderul adevărat, autentic, va provoca procesul și va zice ce pot face eu pentru această grupare care să fie schimbată în bine. Acum eu îmi amintesc aici cuvintele lui Kennedy, care a spus: nu te gândi ce poate face țara ta pentru tine, ci gândește ce poți să faci tu pentru țara ta. Dacă păstorii sau liderii spirituale biserice s-au gândit nu ce câștig eu din faptul că am poziția aceasta de influență și de putere, ci cum pot eu servi mai bine Biserica lui Hristos ca să demarez schimbări pozitive unde sunt. Bine, numai atâta pot să zic că există peste ani lideri și lideri și vezi că acolo unde Dumnezeu a pus un om și oamenii au avut parte de o conducere din această slujitoare, el, călăuzit de Duhul Sfânt, a inițiat foarte multe schimbări pozitive, viața acelei comunități de credință este absolut diferită. Nu se putea fără el într-un fel. În al doilea rând, acest tip de conducere slujitoare știe să inspire totdeauna o vedere care este, o viziune care este împărtășită. Nu trebuie să inventăm viziunea pe plan creștin, nu? Simplu am să spun, există foarte mulți oameni care zic, asta e viziunea mea, asta cred eu că... Da, e adevărat, dar haideți să ne întoarcem la bazice, dacă tot discutăm. Domnul nostru, Hristos, a venit în lumea aceasta cu viziunea Tatălui. A avut o misiune. Misiunea sa a devenit viziunea bisericii. Biserica deja a înțeles pentru că și-a fost comisionată. Biserica a avut acea viziune care zicem noi Marea Însărcinare. Din această Mare Însărcinare, care a fost invenția lui Hristos, mergeți în toată lumea, faceți ucenici, învățați-i. Cunoaștem pasajul acesta în care Domnul a comisionat biserica. Biserica s-a inspirat la misiuni parțiale. Liderii bisericii din această misiune a bisericii au viziunea lor, să zicem așa, dar iată ce se întâmplă. Ei visează cu ochii deschiși la schimbări pozitive, însă totdeauna viziunea lor rămâne pe viziunea lui Hristos. Totdeauna ceea ce inspiră ei. Și se regăsește acest lucru ca dorința celor mai mulți creștini, de aceea el trebuie să inspire o viziune împărtășită, nu o viziune căruia nu-i pasă nimeni de ea. El nu vrea să creștem ciuperci în zona asta sau creștem, cultivăm, știu eu, vreo plantă tropicală, ci el se va gândi ca viziunea sa să aibă să fie înrădăcinată în cuvântul lui Dumnezeu, în viziunea lui Hristos. În al treilea rând, a treia activitate practică, liderul slujitor îi abilitează pe alții să acționeze. Este un concept foarte puternic în discuția aceasta despre ce face liderul pentru tine, dar el te împuternicește, adică te simți alt om după ce ți-a dat o misiune, după ce ți-a spus mă uit la tine, la tipul tău de caracter, la persoana ta, la dotările tale, cred că misiunea asta te prinde pe tine și tu o să devii cineva dacă faci chestia asta pentru în voia lui Dumnezeu și prin harul lui Dumnezeu pentru noi toți, nu? O să te simți abilitat, o să te simți util, o să te simți că ai găsit nișa ta socială, nu, în comunitatea de credință. Deci ai și această idee că ți-ai găsit identitatea. pe care nu o poți găsi altfel. Omul vrea să fie util, are vocația aceasta să fie util, are satisfacție ca munca lui să provoace, să producă cuiva bucurie, să producă satisfacție. În al patrulea rând, liderul autentic, slujitor, modelează drumul și calea de urmat. El o modelează prin exemplu său personal. Al cincilea rând, încurajează și motivează continuu spiritul și inima omului, umblă la emoțiile lui, îi spune good job, ai făcut o treabă extraordinară. El nu a ținut o predică sau a făcut o inițiativă sau o ședință de comitet și după aia, cum a fost și se așteaptă să audă un cor de laude. El încurajează pe alții, ca alții să zică am fost cu adevărat util, mă simt cu adevărat integrat în ceva, aparțin la să-i dea conștiința că aparțin la ceva mare, la ceva care merge într-o anume direcție. Deci, acestea sunt lucruri care toate se leagă împreună. Și, sigur, conducerea aceasta înseamnă influența altora pentru a urma și influența aceasta se face prin inspirație. Inspirația aceasta, o să ating aici alte puncte, dar nu mai vreau să deschid perspectiva, această inspirație pe care liderul o are pentru ca să inițieze schimbări pozitive se bazează pe o pasiune reală pe care o are el. El are o pasiune pentru ceea ce face și pasiunea sa reală izvorăște din sensul de scop divin pe care el personal îl are. Vedeți câte lucruri bune sunt puse în aceste...
Și se leagă toate.
Și cum se leagă. Haideți să mergem mai departe, poate există întrebări.
Facem o pauză muzicală.
Da, asta vreau să spun și eu și să spun faptul că nu am amintit la început numărul de telefon la care ascultătorii pot să ne sune. Le spunem și numărul, dacă doresc să sune.
21 33 11.
Poate doriți să lansați întrebări.
Discutăm despre liderul în biserică, ați auzit 5 coordonate foarte importante care îl definesc pe un lider de calitate. Dacă este să sintetizăm cele 5 aspecte, am putea spune că liderul este acela care investește și se investește. Dacă aveți comentarii pe marginea acestui subiect, care mi se pare deosebit de important pentru vremea pe care o trăim, pentru că suntem într-o perioadă în care avem nevoie de lideri, de lideri autentici, au fost nevoie dintotdeauna, dar parcă perioada aceasta reclamă tot mai mult nevoia de lideri autentici, de oameni care știu să se investească și să investească. De aceea repet încă o dată numărul de telefon la care vă rugăm să sunați, intrați în direct cu fratele pastor Valer Brâncovan din Sacramento, 21 33 11. Propun să ascultăm o primă melodie în această seară, Fii credincios, o coordonată de fapt a unui lider autentic, credincioșia, Nelu Moț, și apoi vom reveni în direct.
Al meu, cum ți s-a spus până la moarte, când toate însuși Dumnezeu purtat la grijă în orice parte. Merg până pot cu drag la tot, ori pot, ori nu pot să te cheme. Și atunci când tu nu ai să pot, pâinea ta cu bucurie, și atunci când tu nu vei avea, o mie au să-ți dea ție. Strâng cât mai mult cuvântul sfânt, cu grijă inimă și minte, căci vor veni iar vremuri când să fie o secetă fierbinte. Învață să te împrânezi cât încă ai, fii cu răbdare și atunci când ai să-mi povestești, n-ai să-ți vinzi cerul pe-o mâncare.
Suntem în această seară, stimați ascultători, împreună cu fratele Valer Brâncovan, păstor din Sacramento. Suntem aici în direct și vorbim despre ce înseamnă o conducere de calitate în biserică. Așteptăm și intervențiile dumneavoastră la telefonul 21-33-11. Cred că a fost discuția interesantă și până în prezent și fără îndoială sunt multe alte lucruri de subliniat vis-a-vis de ce înseamnă a fi un lider slujitor. Se sublinia faptul că e important nu doar ceea ce spune liderul, ci e important caracterul lui. Și în direcția aceasta cred că putem continua discuția vis-a-vis de cât de important e caracterul liderului în biserică.
Aș vrea să spun că, sigur că da, în tot acest ansamblu de calități la care ne uităm după lider, nu? Liderul, lucrul cel mai de preț pe care îl poate oferi liderul ca model și ca model pentru un rol pe care eu trebuie să îl dezvolt în propria mea viață, dacă procesul acesta împuternicirii mele merge, abilitării merge, atunci nu există, el nu poate să-mi dea mie ceva mai important decât integritatea lui, caracterul lui, pasiunea lui pentru lucrarea pe care o face. Eu nu pot să mă fiu inspirat ca să îmi fac eu bucățica mea de sarcină pe care o am în ansamblul vieții mele dacă nu văd un om care îmi spune, fă chestia asta, fă-o nu cu apatie, ci fă-o cu pasiune. Există prea mulți lideri, de ce să nu recunoaștem, dacă îmi permiteți, aș recunoaște un lucru, că poate multe biserici, nu zic toate, că ar fi greșit. Multe biserici traversează o perioadă de criză și dacă ne uităm în societatea românească, pe plan politic, e clar că există o tranziție care se prelungește ca o situație de criză. De ce? De ce? Pentru că leadership este așa cum este. Cum este. Vin ai noștri, pleacă ai noștri, vorbim de corupție.
Liderii au mare grijă să aibă o imagine bună.
Okay,
să pară că au un caracter foarte bun.
Deci, dar de fapt, lideri, dincolo de imagine, dacă îmi permiți, da, dacă îmi permiți, da, ei nici nu interesează reputația lor reală. Pe ei îi interesează reputația percepută sau ceea ce creează media despre ei sau cum îi zugrăvește media. Ei sunt doar proiectatori de imagini în ochii publicului. Ei nu au o reputație solidă, bazată pe integritatea caracterului, bazată pe devenirea personală și pe stabilitate. Nu interesează chestia asta. De aceea descoperi cu stupoare că liderul respectiv are nu agenda și viziunea împărăției, ci agenda personală, nu? În timp se vede că pe acesta pe care noi l-am uns cu încrederea noastră ne dezamăgește pentru că el are agenda lui personală și pentru că el are acel, în limba engleză sună bine, his own dark side, are partea lui întunecată. Fiecare om are deficiențe, dar nu te aștepți ca un om care te conduce să descoperi la el defecte majore, să descoperi practici majore de caracter, defecte majore de caracter, da, să descoperi că nu e integru. Ce înseamnă integritate? Integritate înseamnă să fii predictibil în afișarea unui caracter evlavios, unui caracter care îl pune pe Dumnezeu în centru, nu te aștepți să fii cuprins de activități păcătoase sau de să ai în viața ta această manifestare cum am găsit-o în așa mulți evanghelici care au căzut, care au fost în vârful piramidei. Nu suntem departe de acele căderi spectaculoase pe care le știm din lumea americană, de exemplu, nu? În care lideri care trebuia să fie în fruntea denominației lor și să promoveze sfințenie, să promoveze evlavie, erau consumatori de pornografie sau consumatori de afaceri romantice. Bineînțeles, nu cu soțiile lor și de aici sigur căderile acestea și neîncrederea este alimentată, este un cerc vicios. Deci cred că trebuie să ne reîntoarcem la ideea de puritate, la ideea de caracter și cu ajutorul Domnului lucrul ăsta e posibil.
Caracter înseamnă ce faci când nu te vede nimeni.
Absolut.
Când ne văd oamenii, toți avem grijă să facem
să
ceea ce...
Imaginea,
da. Ținem mult la imaginea noastră. Da. Haideți să continuăm, să-l descrieți. Spuneați că punem accentul pe caracter. Cât de important este acesta și cum influențează el pe cei care sunt...
Pot să fie oameni cu un caracter extraordinar, un caracter creștin autentic și totuși să nu fie văzuți de cei din jur, să nu aibă o influență asupra altora. El să fie un bun creștin, dar tăcut acolo, în colțul lui.
Eu aș aduce aici o imagine care este o imagine foarte interesantă, biblică, este o pildă din Vechiul Testament, poate cineva a mai evocat-o, este acea fabuloasă pildă, fabula lui Iotam, din Judecători, din capitolul 9. S-ar putea ca cineva să fie evocată deja. Dar acolo, în esență, ce este? Acest mare om care a fost Gedeon, după moartea sa, fiii săi sunt uciși de către un alt fiu al său provenind de la o țiitoare, de la o roabă, Abimelec, și scapă unul singur din cei 70 de fii pe care are Gedeon. Acesta este Iotam și el vede cum împărăția este pur și simplu confiscată de fratele său mai puțin dotat și mai puțin pregătit pentru asta, care este Abimelec. Și atunci spune poporul adunat de undeva de pe un munte, muntele Gerizim, le spune o pildă, o fabulă practic. Spune, copacii pădurii au plecat să aleagă un împărat. S-au dus la viță, vița i-a spus viței, de vie, fii tu împărat peste noi. I-a spus, nu pot să împărăsesc vinul meu care înveselește pe om și pe Dumnezeu să fiu împărat peste copaci. S-au dus la măslin, fii tu împărat peste noi. Măslin a spus, nu pot să-mi dau roadele mele. S-a dus la smochin, a spus, fii tu, nu pot părăsi dulceața radelor mele. Deodată au fost nevoiți să aleagă o soluție foarte proastă. S-a dus la un spin. Vrei tu să fii peste noi? Da, a zis spinul. Spinul este, n-are calități, dar el are o singură calitate, inițiativă, și face voluntariat în poziție de leadership. Aceasta este problema. Noi ne trezim sub oameni care poate au doar inițiativă. Inițiativa este, dar n-au caracterul. Și primul lucru care are grijă spinul să spună, zice, ok, dacă chiar vreți că eu să fiu împărat, atunci băgați-vă sub umbra mea. Era vorba de cei de Liban, era vorba de măslin, de viță de vie, de smochin, de toți ăștia. Asta face spinul. Spinul, ca în postură de când oamenii evlavioși, care au caracter, se retrag și nu vor să pună în împărtășire dotările pe care Dumnezeu le-a dat în ei, nu, care înveselesc inima lui Dumnezeu și a oamenilor. Deodată apare un impostor și impostorul face cu mare bucurie și cu mare inițiativă spre paguba întregului, spre paguba ansamblului. Cred că nimic nu este mai păgubos decât lipsa de integritate și această, de exemplu, dorința de a abuza puterea pe care o ai ca om de vârf, nu? În care ajunge să dai un telefon să se facă lucrurile, în care sigur poți obține ceea ce alții nu obțin și poți să fii corupt foarte mult încât să mergi în direcția aceasta a satisfacerii tuturor aspectelor materialiste care decurg din poziția aceasta și deodată, în loc să te uiți la mandatul tău spiritual, te trezești vânând năluci materialiste pe coclauri, departe de ceea ce a fost mandatul tău, nu chemarea ta dată de Dumnezeu.
Conducerea poate fi o sursă de avantaje pe care unii oameni să le urmărească și să-și uite
chemarea. Sigur, poate exista schimbarea aceasta.
Eu am surprins un gând foarte interesant pe care fratele Valer l-a spus. Atunci când agenda ta este mai importantă decât agenda împărăției, atunci se poate produce această inversare de priorități. Cred că un lider autentic, câte vreme va face din împărăție prioritate, totul va converge, se va ghida, de fapt, spre slujirea aceasta conducere, conducător care slujește cu adevărat, pentru că el are o țintă precisă, are un scop precis, știe ce vrea, știe punctul de unde a plecat și știe unde vrea să ajungă în lucrarea pe care
dacă îmi permiți, vreau să spun aici o chestiune. Astfel de om care nu face inversiunea agendei cu agenda primordială, care respectă totdeauna primordialitatea împărăției, primordialitatea celui care l-a pus în postură și care i-a girat, care i-a dat puterea, nu? Nu poți face chestiunea aceasta dacă nu ai curajul necesar. Îți trebuie curaj să mergi cu schimbările pozitive pe care le-ai auzit de la Domnul, în ciuda știu eu, opoziției, în ciuda statismului de care dă dovadă. Statistic, este vorba de circa 15%, 16% din populația oricărei comunități conduse, ca fiind rezistentă la orice schimbare, nu numai la schimbările de ordin pozitiv sau negativ. Simpla idee de schimbare și transformare creează o stare de blocaj. Liderul adevărat va trebui să se uite la agenda împărăției și să introducă cu curaj schimbarea, dar nu numai atâta, să o introducă influența sa asupra altora să fie făcută cu pasiune, să fie făcută fără să intre cu cizmele de gumă în viața personală a cuiva, ci cu delicatețea necesară. Când te uiți cum a abordat Domnul relațiile sale personale cu oamenii și cât de împuterniciți au ieșit oameni care altfel au fost văzuți de alții ca sortiți nimicirii sau eșecului, nu? Domnul a știut să răstoarne clar această balanță și să-i pună acolo unde trebuie, pentru că ea a primit la sine, ea a avut curajul să se uite la cazul lor în detaliu.
Rămâne oricum posibilitatea ca viziunea bună a unui lider să nu fie acceptată de oamenii cărora li se adresează.
Asta e spinele la care mă gândeam și eu asta. Ne lovim de un sistem și acum sistemul e acesta. Și eu astăzi sunt păstor de ani de zile, plecat din România ca păstor, ajuns acolo păstor în Statele Unite. S-ar putea să mă trezesc în jurul meu cu niște oameni cu care vreau să împărtășesc o viziune și să nu fie îmbrățișată. S-ar putea să nu am, pentru că spuneați foarte bine, un lider nu este un totalitar, ci este un om care știe să colaboreze. Eu sunt liderul care colaborează, de exemplu, Miron la fel, Nasă la fel, dar te lovești de alții care, de exemplu, n-au deschiderea aceasta.
Da, este adevărat că noi nu putem face mare lucru dacă numai cu teorie sau cu vorbe. Noi ne trebuie practicalitățile, ne trebuie mijloacele, ne trebuie acoperire în teorie, ca să spun așa. Și atunci, în practică, ce se întâmplă? De multe ori suntem dispuși, și aceasta este greșit, să negociem o poziție cheie pentru simplu fapt că omul acela, uite, domnule, dă foarte mulți bani în biserică și atunci am nevoie de banii lui, de aceea îi ofer poziție de pastor asistent sau îi ofer, cine știe, ce poziție cheie într-un comitet sau hai să-l facem diacon pentru că trebuie să facem pe un om sfânt diacon care ne-a uitat la el și merită, dar hai să-l facem și pe acela ca cel care dă bani să nu se supere. Deci vă dați seama cu ce criterii se poartă, nu? Și în est și vest și la nord și la sud, în dauna unei activități benefice de la această fază, de la această verigă care este leadership-ul. Deci cred că este nevoie ca noi să ca lideri în biserică să dezvoltăm maturitate și să ne asumăm responsabilitatea conducerii, chiar dacă nu toată lumea înțelege și chiar dacă vor exista probleme, va exista poate opoziție. Problema este să fim siguri că am auzit, să fim siguri că suntem siguri că am auzit de la Domnul. Și dacă am auzit de la Domnul pentru schimbările pozitive care fac bine trupului Hristos, care e biserica, atunci chiar dacă există unii care vor accepta sau nu vor înțelege, schimbarea sau direcția procesului va avea succes.
mai devreme sau mai târziu tot se va implementa, nu impune.
Acesta este cuvântul.
Da,
deci, lumea s-a uitat prea mult la lideri care au impus prin forță și venind din cultura aceasta românească, noi știm că cineva dă cu buzduganul totdeauna și impune
punctul de vedere.
Dictatul. No, și zicem, pe undeva poporul român zice, asta ne trebuie nouă, cineva să fie mână de fier. Eu nu cred că Biserica lui Hristos este liderul să-l confunzi cu un vătaf sau să-l confunzi cu un, știu eu, un cioban care trebuie să fie păstor de suflete, dar care își impune voința cu boata, nu? Ci mai degrabă el trebuie să te poți uita la el ca un om de caracter, ca un om cu pasiune, ca un om cu viziune, ca un om care te iubește destul ca să sacrifice pentru tine, ca să-și bage capul în problemele tale foarte dificile, adică să se implice cu adevărat ca să-ți rezolve problemele.
Îmi plac astea două versete pe care le scrie Pavel aici tesalonicenilor, legat de liderii lor din Tesalonic, zice așa: vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc, să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrărilor. Iată ce cred că așteaptă orice lider, dar el se impune prin ostenială, prin cârmuire și sfătuire, iar ceea ce așteaptă să primească este această apreciere a lucrării.
Oare chiar trebuie să aștepte?
Aprecierea este un bonus, zic eu, și ea vine categoric. Este Pavel cel ce vede nevoia aceasta în Tesaloniceni, da. Biserica din Tesalonic, și întrebarea mea este, credem că acum e mult mai bine? Nu, noi zicem, liderii sunt acolo să nu ne încredem în ei. Pentru că ne-am lămurit și cu asta după câtva timp, nu? Deci, într-un fel, reputația mea sau ceea cum îmi răspunde are de-a face mult dacă eu știu sau nu să-mi câștig poziția aceea reputată în care lumea se uită pentru ghidare, se uită pentru dragoste, se uită pentru împuternicire, pentru înțelegere. Acum, hai să atingem o chestiune foarte importantă. Liderul adevărat va fi în stare să disciplineze, nu se va retrage să spună cu fermitate, pentru că este în caracterul Domnului și în caracterul lui Hristos care ne-a învățat modelul, nu? Să fie fermitatea aceasta, nu? Și sigur este nevoie de disciplină pentru ca toată lumea să înțeleagă, dar pe de altă parte, nu, disciplina asta nu înseamnă că mi-am pierdut toată popularitatea sau că nu mă mai apreciază nimeni. Principalul este ca reputația mea să fie solidă și bazată nu pe sondaje de opinie, dacă pot să zic așa, nu? Sau pe criterii, ok, ăsta arată bine, ăsta are costum Armani de $2000, ăsta umblă cu un Bentley, nu? Cum umblă Gigi Becali sau altcineva, nu? Ci este vorba că până la urmă, reputația și aprecierea care vine și pe care Pavel o recomandă, ea vine atunci, oamenii nu sunt fraieri, oamenii văd dacă au de-a face cu un om autentic care este acolo să-i servească cu mare bucurie și cu mare abnegație și atunci vine aprecierea.
Se poate întâmpla uneori ca liderul să privească la mulțimea pe care o conduce și să se modeleze el după așteptările lor în loc să îi ducă el în direcția care...
Asta înseamnă coborâre de ștafetă, de ștachetă?
Oamenii asta așteaptă, asta le ofer ca să fiu acceptat.
Dacă am fi pe teren ortodox, am zice este un pogorământ, pentru că vorbește despre demovarea sau despre diminuare. Omul trebuie să fie, este foarte important aici să, de unde îți extrage autoritatea. Aș vrea să spun două vorbe. Biserica lui Hristos nu este o republică. Biserica lui Hristos este o împărăție. O republică alegi democratic, sunt electori, aleg senatul, aleg pe președinte. Pe președinte poți să-l faci cu ou și cu oțet în Animate Planet sau în ce avem noi în România. Poți să faci caricaturi. Nu poți face acest lucru cu regele. Împărăția lui Dumnezeu este un regat. Împărăția lui Dumnezeu este locul unde Hristos este rege absolut și unde lucrurile acestea merg mai departe. Lumea în care trăim noi este condusă de oameni morți. Aristotel, care e un geniu, nu? Este un om mort. este, dar el influențează prin ideile sale, nu, care sunt cumva încă din ce în ce mai descoperite și acceptate în universități și în est și în vest. Mohamed, nu? Da. Este un profet care este mort și care conduce lumea, măcar că este mort și n-a manifestat niciodată vreo înviere din morți, nu? Toată lumea știe asta. Sau Marx, nu? Care a instigat la materialitatea lumii și la explicația că orice structură omenească are la bază materia, ai banii, faci jocul, nu? Împărăția lui Hristos este condusă de un lider viu, de un Hristos viu. Bine. Autoritatea lui merge mai departe în cei pe care el i-a chemat, care nu sunt făcuți prin, știu eu, îți dau $50 și îmi dai o diplomă de păstor sau o diplomă de diacon. Nu! Autoritatea pe care o are păstorul, învățătorul, evanghelistul, apostolul, prorocul, sunt date de Domnul. Ei nu, este un concept foarte greșit. Atâtea voturi am avut. Deci, eu nu vreau să zic că nu este
bine. Asta e mijlocul prin care se ajunge. Da.
Dar el ar trebui să știe că degeaba m-a votat pe mine 66%, eu nu-mi extrag autoritatea bine de la mase. Asta fac conducătorii istoriei. Da, da. Conducătorii maselor, eu extrag autoritate de la Domnul, de aceea în primul și în primul rând sunt responsabil Domnului și sunt responsabil și în fața celor care sunt puncte de verificare pentru mine, pentru că nimeni nu-i singur în treaba aceasta, mai mult este o chestiune de echipă, dar în principal este de unde ne luăm autoritatea, cine ne-o dă, cine ne-a pus bastonul de mareșal în raniță și cu pe cine slujim în principal. Noi suntem pentru oameni, dar în același timp fermitatea autorității vine de la Domnul și sensul acestei poziții pe care o ai, fără să fie din această o mândrie și o putere care te corupe.
Deci conducătorul îi slujește pe oameni, dar mai presus de ei este sub autoritatea lui Dumnezeu și slujește pe Dumnezeu în primul rând.
Absolut. Și el știe că Domnul l-a pus acolo nu pentru gratificarea poziției sale, nu, ci l-a pus pentru ca să împlinească niște nevoi, să umple un gol pe care altfel nu se poate umple. Altfel este haos, altfel este durere, altfel este frustrare, suferință, dar un lider echipat cu darurile acestea ale Duhului, cu înțelepciune divină, cu autoritate, aș zice un lucru foarte important. N-ar trebui să ne uităm oare după darul deosebirii Duhurilor, de exemplu, în această pleiadă de funcții la vârf, nu? Ca să știe exact cu cine au de-a face și să aibă un simț special pentru ce se întâmplă în jur, nu? Trăim într-un timp periculos, când totul este negociat și învățătura care o auzim în jur nu-i deloc biblică, este mai mult o cabală de denominație care poate să apară dintr-o parte sau alta. De aceea, dacă Domnul te-a pus și ți-a pus viziunea și ți-a pus dotările, mai bine să faci ceea ce trebuie, pentru că ești responsabil în primul și în primul rând lui Dumnezeu, dar ești pus pentru oameni. Amin. Ca să-i slujești și să-i slujești cu excelență.
Mai facem o pauză muzicală și apoi vom reveni în direct. Îi provoc din nou pe ascultătorii noștri, 21-3311. Intrăm în direct la acest număr de telefon, putem să discutăm și cu dumneavoastră despre o conducere de calitate. Suntem împreună cu fratele pastor Valer Brâncovan din Sacramento. Acum vă propun să ascultăm The Messengers în umblarea mea. Apoi vom reveni în direct.
În umblarea mea prin lume, în ispitele haine, peste tot, Iisuse, Doamne, numai harul Tău mă ține. Numai harul mă păstrează necetat. El mă ține credincios cu adevărat. Pe cărarea curăției și în luptă spre mai bine, să mă țin numai tot, ci într-una, numai harul tău mă ține. Numai harul, numai harul mă păstrează neîncetat. El mă face, el mă ține, credincios cu adevărat. Aș vrea să ascult cuvântul, să-l plinesc cum se cuvine. Văd cum totul mi stă potrivă, numai harul tău mă ține. Numai harul, numai harul mă păstrează necetat. El mă face, el mă ține, credincios cu adevărat. În lucrarea ta prea sfântă, unde m-ai chemat pe mine, cât e de puțină roada, numai harul tău mă ține. Numai harul, numai harul mă păstrează necetat. El mă face, el mă ține, credincios cu adevărat. Ori și când și-n orice stare, Doamne, îndrăznesc la tine. Și-n cădere și-n înălțare, numai harul tău mă ține. Numai harul, numai harul mă păstrează necetat. El mă face, el mă ține, credincios cu adevărat. Numai harul, numai harul mă păstrează necetat. El mă face, el mă ține, credincios cu adevărat.
Continuăm discuția despre lideri și despre calitățile lor și aș vrea să ne oprim la un aspect anume și mă gândesc la faptul că există lideri care în aparență par lideri buni cu calități deosebite, însă au părți rele care știu să le ascundă foarte bine. Nu este un mare risc pentru oameni să fie înșelați de o aparență foarte atrăgătoare, de un lider carismatic care știe să prezinte lucrurile și totuși în spate să aibă altceva care nu e bun?
Situația aceasta de fapt a fost recurentă, s-a întâmplat din nou și din nou și de ce să nu anticipăm că probabil se va întâmpla și în viitor. Dacă putem recunoaște azi, de exemplu, că tranziția prelungită, să zicem, din societatea românească este o criză de leadership, Ne uităm la toată viața lumii de azi și putem anticipa că în multe privințe criza de leadership, criza de conducere se va extinde și vor apărea oportunități foarte, foarte mari, pentru că cineva să zică că am găsit soluția. Promovăm un lider carismatic care are toate aturile. Poate ideea să o reluăm peste 2-3 clipe, dar aș vrea să spun aici despre faptul că există mai multe tipuri de conducere care se poartă, care apar în societatea omenească. Este acest sociolog Max Weber, care în 1947 a venit cu o teorie despre cum apar liderii și el a numit teoria lui conducere carismatică, în care s-a uitat la calități și a spus cei care sunt conduși, ei percep în conducător o listă de calități și de însușiri care sunt carisma acelui lider. Și lumea și istoria este plină de tipul acesta de lideri care au avut carisma necesară. Oamenii nu s-au uitat că Alexandru Macedon a avut înclinațiile lui pentru bărbații frumoși din jur, sau Iulius Cezar, nu? Sau alții, nu s-au uitat după caracterul lor. Au apărut, sigur, aceste prăbușiri. În culmea gloriei te-ai prăbușit, nu? Ce animă pe acești lideri care au caracteristici carismatice? Napoleon, nu? De exemplu, nu? Gloria eternă a unei țări care a crezut că trebuie dusă pe cel în alte culmi. Prăbușirea a fost fantastică. Și aceasta este foarte clar că în teoria aceasta a liderilor carismatici, nimeni nu s-a uitat la aspectul de deficiență, de cădere pe plan moral sau clădere pe...
N-a fost văzut acel aspect, n-a fost evident.
Dar cu timpul omul, sub presiunea vieții, a clacat și toată marea aceea instituție s-a dus și s-a năruit, s-a prăbușit ca un castel de nisip. Există alte două tipuri de conducere. Este tipul tranzacțional, care se poartă în politică, în care liderul spune: votați pentru mine, aceasta e agenda mea politică, această platformă, asta vă dau eu. De cele mai multe ori este o demagogie cumplită, pentru că odată ales, ai uitat ce ai promis oamenilor și niciodată nu mai faci ce trebuie.
Se potrivește bine nouă românilor.
Bineînțeles, noi am văzut că un partid sau altul nu merită să-l iubești mai mult, pentru că tot la fel e de corupt, pentru că există altă schemă. Eu mă amintesc de o fabulă a lui Esop, și în care este acest bou, nu? Și vițelul, și în care vițelul este uimit că boul, nu, de experiență, nu alungă muștele care sunt pe el și zice: nene, dar cum faci chestia asta? Păi zice: lasă-le, nu, cam asta e esența fabulei, nu le alunga că vin altele și mai frumânde, cel puțin astea sunt sătule. E bine, noi am văzut schimbări, asta e adevărat, nu? Am văzut schimbări cum seturi de se năpustesc pe trupul vlăguit și sug sângele care, nu? Sunt așa de multe aspecte care sunt legate de corupția aceasta, dar acesta este leadership-ul sau conducerea tranzacțională, în care îi spune: uite, votul, îmi dai votul, fac asta pentru tine, lucrez pentru mine, acesta este salariul, cumva e tot pe linia aceasta, ăsta e bossul meu, ăsta e conducătorul meu, fac astea pentru el, cu atâta mă plătește, lucrurile sunt clare. Și există, spre deosebire de astea, alte două care ne interesează, este această conducere transformațională, în care liderul mobilizează resursele celui cu care lucrează printr-o influență idealizată. El joacă rolul de model și îl spune: așa vreau să fiu și apoi asta voi face. El se simte împuternicit să se uite la un astfel de lider evlavios, pentru că el totdeauna îl slujește, totdeauna poate să aibă încredere în el. Este o conducere transformatoare, conducerea care este, această conducere slujitoare, în același timp caracteristica ei fundamentală este că este o conducere transformatoare, transformă caractere, modelează caractere. Deci este este exact ceea ce a făcut Iisus. Iisus a luat oameni simpli, a luat pescari, a fost ei pregătit să fie lider, Petru sau, nu, a avut o problemă. El a fost un om de inițiativă. Iisus a lucrat asupra lui foarte mult. Noi zicem, cum anume a ales pe cineva care a căzut așa de mult? Iisus a știut ce face. A fost, zice, Iisus îi spune lui Petru, Satana v-a cerut să vă cearnă cum se cerne grâu, eu m-a rugat pentru credința ta, Petru, pentru că el avea o încredere nețărmulită în potențialul lui, inițiativele lui, el mai degrabă vorbea și după aia gândea, nu? Noi știm toate astea, dar Domnul s-a ocupat intensiv de el și până la urmă Petru iasă omul care trebuie. Și atunci când scrie altor lider, zice, vă scriu eu, unul care sunt prezbiter ca și voi, aveți grijă de turma lui Hristos. Nu abuzați, nu o stăpâniți ca și cum vi-ar fi căzut la sorți. Deci, și va fi, după eșecuri și după căderi, va fi în stare să joace acel rol pozitiv de model. Lumea, dacă are lumea nevoie azi de ceva, are nevoie de modele pentru rol de om evlavios și de om credincios. Acum, în anunțurile de la ziar, noi vedem mereu, aceasta este o glumă, sigur, vedem acest anunț de trei eroni, caut lider integru de denominație. A fost o glumă. Dar noi ne uităm la lucrurile care ne dor și am dorit să fie diferite. Liderul slujitor are toate aceste caracteristici și hai să deschidem o perspectivă, să ne uităm că lumea aceasta nu va merge din bine în mai bine, ci probabil apare pe fondul profeției predictive a Noului Testament un lucru uimitor, apare un lider,
Antichristul,
da.
Ați zis dintr-o suflare amândoi. Lumea va avea nevoie ca cineva să ne rezolve problemele, să rezolve centralizat, vom intra în așa multe conflicte provinciale sau locale sau iată cum am intrat în UE. Ne conduce cineva, nu? Cineva poate ne conduce. Există și teoria aceasta, teoria conspirației. Hai să zicem deschis, în care cineva se uită la eșicherul politic, la eșicherul global, nu, și ne spune, ok, ăștia sunt acolo, pentru că există în spate niște domni care știu tot ce vor, care au o agendă globală și pun niște păpuși pe care trag cursorile din niște marionete. Există teoria aceasta conspirație. Eu cred că lumea asta nu merge după tot felul de domni, deși ei cred că e agenda lor, este Dumnezeu, care e Dumnezeul istoriei. Și ceea ce se întâmplă este lumea lui Dumnezeu și chiar dacă lumea aceasta aprend merge din rău mai rău, cine își atinge scopul până la urmă? Dacă te uiți cine este cine, în final nu este diavolul. Diavolul ajunge acolo unde trebuie, în iazul cu foc. Ajunge Hristos pe tron și ajunge lumea să vadă cine este important, nu? Dar este foarte clar, cum a zis, că lumea va trece datorită crizei de leadership, datorită de crizei de conducere, va trece prin etapa aceasta înainte, în care cred că va fi benefică pentru lume, pentru că, deși va suferi, procesul acesta va vedea cine este Hristos cu claritate, cine este Domnul care vine cu claritate. Acum, Anticristul va rezolva, aparent, după scheme escatologice, problemele omenirii pentru 3 ani jumate sau depinde ce schemă vedem. Dar ce este el? Este, în esență, un lider carismatic. Noi uităm la el că poate arată bine, că le are cu toate aturile, că este promovat și susținut de mari forțe economice sau de posibilități financiare uriașe, nu? Și polarizează anticiparea și așteptările întregii lumi. Cu toate acestea este energizat de o minte care este în spatele lui și autoritatea pe care o are nu extrage de la amărâții de oameni cărora le va rezolva problemele și vremurile grele care vor fi peste noi, ci o extrage de la o minte luciferică. Și ne uităm la acest aspect cu îngrijorare și zicem, chiar dacă vom fi martori acestei dezvoltări, noi știm că Hristos este Cel ce domină și dacă ne uităm în Biblia noastră, spune, pe care îl va nimici cu suflarea gurii sale.
Așa.
Când va veni. Această epocă o anticipăm și o așteptăm, încât conducerea excelentă a lui Hristos, care este prin excelență liderul care și-a dat sângele și viața pentru noi, va fi vizibilă de toată lumea, de toți oamenii din toate timpurile.
Iată cât important este rolul liderului într-o societate, într-o biserică, în cea mai de bază celulă a familiei.
Nici n-am zis nimica despre liderul din familie, care trebuie să fie chiar preotul.
Nu, familie, chiar bărbatul pe care Domnul l-a pus în responsabilitate. Este un subiect extraordinar.
Da. Fiecare bărbat, fiecare soț este un lider
autentic.
Trebuie să fie. Unul slujitor.
Trebuie să fie un preot al familiei sale. Păi asta zice Domnul și noi vedem asta în Apocalipsa la capitolul 5, atunci când Iisus, când mielul nu ia cartea și rupe pe cețile, Ioan plânge pentru că nu se găsea nimeni, unul din bătrâni zice, nu plânge că este cine? Este acest leu din seminția lui David. Și cum este el? Mie îmi place foarte mult pasajul acesta, în esență o doxologie la adresa lui Iisus și a lucrării sale minunate. Zice, Ioan s-a întors să vadă cine se duce spre tron și se ducea, zice, am văzut un miel. Este așa mare contrast între, și zice, mielul acesta părea junghiat. Puterea leului este în colții lui, în răgetul lui, în intimidarea pe care ți-o produce. Puterea mielului este în sângele său vărsat. Și oamenii l-au văzut pe cruce și au zis, hei, dacă tu ești cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de acolo și atunci o să credem clar că tu te poți mulge din cuie. Ei bine, puterea mielului este putere formidabilă încât poate să rămână ca lider slujitor sacrificat până la capăt, până la ultima picătură de sânge în cuiul acela. Oricine să fi fost acolo, se dădea jos să demonstreze că poate face ceva. Orice alt om, nu? Tâlhare de pe cruce, dacă ar fi putut-o răstigni cu Iisus, urgent s-ar fi dat jos. Dar Iisus are o putere și mai mare. Mielul are o putere și mai mare. Puterea lui este să se sacrifice până la capăt și să facă treaba perfectă încât mântuirea să fie asigurată. Cred că atunci în doxologia aceea, când se vede clar treaba aceasta, zice tot cerul a izbucnit în urare și au zis un singur lucru. Vrenic ești tu să iei cartea, să-i rupi pe cețile, pentru că zice, ai fost junghiat și ai răscumpărat cu sângele tău oameni din orice seminție, din orice rod, și aici atinge subiectul și ai făcut din ei ce? Regi, preoți și regi și preoți care vor împărăți cu Hristos împreună pe pământ. Deci, ce ai făcut din ei? Preoți pentru familie, nu? Ce ai făcut din soțiile noastre? Regine pentru creșterea familiei evlavioase. Cred că mandatul acesta de leadership și de conducere este în însăși genele fiecărui membru al Bisericii lui Hristos. Nu spune că noi vom judeca lumea, nu spune că noi vom conduce, nu ca mormoni zic, ok, vom fi Dumnezeu și vom, dar intră în bucuria stăpânului tău, ai fost pus peste puține lucruri, primește crămuirea 5 cetăți, adică intră în responsabilități și mai mari.
Există loc pentru toți ca să fie lideri și nu trebuie lideri între ei să se să nu încapă unul de celălalt.
Va fi un timp în care potențialul nostru va fi atins la maximum și cred că noi nu ne vom plictisi în veșnicie, ci va fi binecuvântat să-L adorăm pe Domnul și să vedem cum ne-a dezvoltat pe fiecare încât atingem tot designul, tot planul său pentru noi.
De departe de a epuiza subiectul acesta legat de conducere, de lider. Iată, avem modelul biblic, Scriptura este o carte inepuizabilă, Vechiul Testament, Noul Testament, ne prezintă modele autentice și ne prezintă standardele lui Dumnezeu în ceea ce privește conducerea. Oricum, cred că am înțeles în această seară că ceea ce Dumnezeu așteaptă de la liderii autentici nu așteaptă nici să fie dictator, nici să dea cu pumnul masă, ci așteaptă să fie slujitori și prin slujirea lor să influențeze slujirea altora, propagând tot mai mult principiile împărăției lui Dumnezeu. Cred că acesta este, dacă vreți, chintesența subiectului din această seară și ne-ar plăcea ca să fie tot mai mult astfel de lideri, începând de la această celulă cu care noi am încheiat, să zic așa, discuția din această seară, familia, apoi mergând spre biserică, societate, pentru că aici este, de fapt, sănătatea societății, în familie, în biserică, și atunci am avea-o cu totul și cu totul altă societate.
Am ajuns la finalul emisiunii și nu rămâne decât să mulțumim lui Dumnezeu pentru timpul acesta pe care l-am petrecut împreună și ca de fiecare dată să încheiem cu rugăciune, frate Valer.
Tatăl nostru Sfânt, îți mulțumim în numele Domnului nostru Iisus Hristos pentru că ne-ai salvat, ne-ai mântuit prin opera perfectă a Fiului Tău. Îți mulțumim că El a asumat această poziție de lider slujitor care a făcut, de fapt, agenda Ta, Doamne, prin sacrificiul Său minunat. Îți mulțumim că Te-ai gândit frumos la noi. Tată, mă rog, mulțumim, ca cei ce aud cuvântul acesta și mesajul acesta să se lase conduși de Duhul Tău Sfânt, să se lase conduși de lideri evlavioși. Mă rog ca biserica Ta, Doamne, să o revoluționezi și să o faci să depășească orice fază de criză, dacă există în vreo secție a împărăției Tale, vreo secțiune a împărăției Tale, o astfel de criză, Doamne, Te rog să rezolvi Tu lucrurile, să aduci lideri evlavioși, Doamne, și lideri care sunt plini de Duhul Tău Sfânt și care vor vrea să se sacrifice pentru binele turmei. Te rog, Doamne, de asemenea, pentru familiile care ascultă acest mesaj, ca cei care, ca soții din aceste familii, amin, tații din aceste familii, amin, să-și asume poziția de mare influență și de responsabilitate ca preot în preoții, amin, în familiile lor. Și mă rog, Doamne, să binecuvântezi și societatea românească, Doamne, și să scoți țara aceasta din situația prelungită de criză, Doamne. Mă rog să existe soluții durabile pentru poporul român, Doamne. Mă rog să îndepărtezi, Doamne, corupția, Doamne, prin influența bisericii, Doamne, prin influența liderilor bisericii, Doamne, de ansamblu, Doamne, toate bisericile din țara aceasta, Doamne, mă rog să le binecuvântez, Doamne, și te rog, Doamne, să ajuți, Doamne, bisericii să proclame Evanghelia Ta, căci ea este singura care face din oameni făpturi noi. Cuvântul Tău ne spune că și dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Te rog, Doamne, ca toți cei ce aud în această seară să aibă dorința de a fi abilitați și împuterniciți de Duhul Sfânt, să fie împuterniciți de comunități de credință evlavioase, care sunt bisericile Tale, și fața lumii să se schimbe, Doamne, prin impactul pe care biserica Ta l-are. Îți mulțumim pentru ocazia aceasta, Doamne, de a fi în prezența Ta chiar în această împrejurare, Doamne. Da, Doamne, binecuvântează pe toți cei ce au cu sănătate, Doamne, cu progres spiritual, Doamne, și atingeți Tu scopul împărăției prin noi și în noi și în toți cei ce ascultă în această seară, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.
Amin, amin.
Stimați ascultători, suntem recunoscători lui Dumnezeu și pentru seara aceasta, pentru călăuzirea și harul Lui. Mulțumim, frate Valer, pentru...
A fost plăcerea mea
invitația noastră.
Să avem o astfel de discuție care cred că este foarte importantă și actuală.
Amin.
Sperăm să ne mai putem revedea aici la studio, la Radio CNM. Mulțumim și lui Marius pentru asistența tehnică și până ne reauzim, fie ca harul și binecuvântarea Domnului să fie peste noi, peste toți. Noapte bună.
Amin. Pace și noapte bună.
Amin.
Ați ascultat emisiunea? Unde ești, omule?